Stay healthy and have a great day.
halkani waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimca bisha Augustna waa 7 sanadkuna waa 2020, saacaduna haatan Afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii subaxnimo. idaacaddeena saaka ee caalamkana waxaa wejigeeda kugu soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduri.
qodobada idaacaddeena saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qaramada midoobay oo sheegtay in Soomaaliya ay ka jirto xaalad bini aadannimo oo ay roobab iyo fatahaado sababeen, kuwaasoo barakiciyey ku dhowaad rubuc milyuun qof.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dadaal lagu doonayo in dib loogu dhiso buundada Baardheere oo soconaya.
dib u dayactir lagu samaynayo oo bilaabatayba galabtay buundada Baardheere oo markii hore cabasho bulshada ay soo gudbiyeen ka timid buundada oo si weyn u burburtay.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
dowladda Pakistan ayaa sheegtay Khamiistii shalay in loogu shakisan yahay xagjiriinta ka howlgala Afghanistan inay weerareen xarumo ciidan oo ku yaala dhanka xuduudda, halkaasoo ay ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada Pakistan si xun ugu dhaawaceen laba kale. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa waxaa lagu eedeeyey ciidamada amniga ee xuduudda Afghanistan in ay gacan ku dhiiglayaasha u fududeeyeen falkaasi. bayaankaasi ayaa lagu sheegay in dowladda Pakistan ay si xoogan u cambaaraysay falkaasi foosha xun oo ay ku tilmaamtay mid arxandara ah oo ay wadaan ciidamada Afghanistan iyo taageerada muuqata ay u fidiyeen argagixisada. wasaaradda arrimaha dibadda ee Afghanistan ayaa gaashaan ku dhufatay eedintaasi, waxaana ay sheegtay inaanay u ogolaanaynin kuwa argagixisa in dhulkeeda ay ka samayso fal ka dhana Pakistan ama dal kale.
samata bixiyeyaasha ayaa sii waday Khamiistii shalay toobaadi goobka dadka lagu la'yahay qaraxii talaadadii ka dhacay dekedda Beirut ee dalka Lubnaan. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo booqanaya dalkaasi ayaa ka digay in wadanku uu sii daciifi doono haddii aan la samayn dib u habeyno waaweyn. wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa sheegtay in tirada dadkii ku dhintay qaraxaasi ay gaartay 137 ruux, in ka badan 5,000 oo qofna ay ku dhaawacmeen. saraakiisha caafimaadka ayaa saadaalinaysa in tirada dhimashadu ay kor u sii kacdo. madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa shalay kula kulmay Beirut hogaamiyeyaasha siyaasadda. Faransiiska oo horay u gumaysan jiray Lubnaan ayaa u soo diraya dhaqaatiir degdega iyo weliba dhowr tan oo qalab caafimaada.
soomaaliya waxaa todobaadyadii lasoo dhaafay ka da'ay roobab xilliga xagaaga. roobabkaasi oo aada ugu xoog badnaa kuwii sanadkii hore ayaa barakiciyey 10,000 oo qoys, iyaga oo baabi'iyey ku dhowaad 150,000 oo hektar oo dhul beereeda. iyada qaramada midoobay u qaabilsan isku dubaridka gargaarka ayaa warbixinaya soo saartay waxa ay kaga dayrisay xaaladda ku dhowaad 200,000 oo qof oo daadadkaasi ay saameeyeen. jacfar kukay ayaa inoo soo koobaya warbixinta iyada OCHA.
daadad xoog leh oo ka dhashay roobab xilliyeedka ayaa saameeyey in ku dhow 290,000 oo qof oo ku nool Soomaaliya. roobabkan ayaa da'ayay tan iyo bilihii May iyo Luuliyo, taasoo keentay xaalad bini aadannimo oo ka dhalata gobollada ay roobabku ka da'ayeen. hay-adda bini aadannimada qaramada midoobay u qaabilsan ayaa Khamiistii shalay sidaasi sheegtay. xafiiska qaramada midoobay ee isku dubaridka arrimaha bini aadannimada OCHA ayaa sheegay in dad badani ay ku barakaceen fatahaado ku dhuftay gobolka Geeska Afrika laga soo bilaabo dabayaaqadii bishii Juun. meelo badan oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya roobabka xagaaga ee da'aya ayaa ka culus kuwii sanadihii hore waxaana roobabkaasi weheliyay dabaylo xoog leh iyo qabow sidaasi oo ja ayaa ku sheegtay warbixinteedii ugu dambeysay ee la xiriirta daadadka gobolada ay saameynta ugu darani ku reebeen daadadka roobabka iyo fatahaadda wabiyada waxaa ka mid ah Hirshabeelle koonfur galbeed iyo Jubaland Heerka biyaha wabiga Shabeelle ayaa la filayaa inuu sii kordho isbuuca soo aadan kadib markii ay roobabkii la saadaalinayay u da'een si aan kala go' lahayn taasoo cirka ku sii shareereysa cabsida laga qabo dhibaato horle oo jaya sheegtay in biyuhu ay jareen dalagii ku yeelay ku dhawaad 150 kun oo hektar oo dhul beereed ah oo ku kala yaala ilaa 100 tuulo oo ka kala tirsan degmooyinka Balcad, Jowhar iyo Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Gobolka Banaadirna 4 qof oo barakacayaala ayaa ku dhintay, boqolaal kalena waxa ay noqdeen hoy la'aan. Soomaaliya ayaa markeedii horeba la halgameysay xanuunka safmarka ah ee COVID-19 iyo ay xalama deegaanka ee duulanka ku haya qaybaha waqooyi ee dalka taasoo sii xumeynaysa xaaladda culays aanu xamili karin saaraysa nidaamka caafimaad ee jilicsan ee ka jira Soomaaliya Luuliyo 22-keedii dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqday hay'adaha gargaarka in ay si degdeg ah wax uga qabtaan baahida bini'aadamnimo ee ka dhalatay daadadka roobabka iyo fatahaadda wabiyada ee ka taagan labada Shabeelle dawladda ayaa sheegtay in dadka ay fatahaaddu saameysay ee ka cararay guryahooda ay hadda aad ugu baahan yihiin gargaar bini'aadamnimo oo jo waxay sheegtay in 15 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo laga soo saaray sanduuqa dhexe ee ka jawaabista xaaladaha degdegga ah loo qoondeeyay in wax looga qabto dhibaatadaasi 18 bilood ee soo socota.
Jaafar Kukay ayaa noo soo koobay warbixinta Hoja.
Mas'uuliyiin isugu jira xildhibaano, senatarro iyo wasiirro ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo shalay safar shaqo ku tagay degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa halkaasii ka daahfuray dadaallo dib loogu dhisayo buundada magaaladaasi oo muddo badan burbur xoogan uu ka muuqday islamarkaana ay dhibaato weyn ku qabeen dadka magaalada. Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal oo ah kusimaha wasiir ku xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dawladda federaalka oo waftigaasi ka mid ahaa ayaa khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Walaal waxay u leedahay buundadan muhiimad weyn bay u leedahay xoolaha iyo beeraleyda xoolaleyda dadka kala duwan ee ka garacsado badcadaha kala duwan iyo dadka ku tiirsan xoolaha iibka xoolaha ku tiirsan ama xoolaha laftigoodaba dhaqdo oo markii xilliyada isbedelaan xoolaha gadiida ay u kala gudbayaan oo kaleeto ayaa ku isku socodka dadka saameyn bay ku yeelatay oo muhiimad weyn u lahayd sidoo kaleeto shixnadaha iyo badacadaha xagga dhaqaalihi way saameysay oo in qofka ama garacsatadu ay alaabta inta soo rartaan ay intaas dhul ballaaran baa ka shisheeyo oo shisheey ka jiro oo dhankan dhankaa kasoo jiro marka magaalada waa magaalo ganacsi weeye oo magaalo aad iyo aad ganacsigeeda u socdo oo dhaqaalaheeda iyo waxeeda ku tiirsan yihiin waxa weeye xoolaha la gato sidoo kale beeraha beero badan baa meesha ka baxo oo ka baxo anwaac kala duwan ama noocyo kala duwan oo miraha hadday yihiin iyo hadday yihiin waxyaalaha kala duwan ee la dhoofiyo marka intaasoo tan baa laga yaabaa in hadday ficnaan lahayd buundada ay halka marka gudubto ganacsadii markaad la sheekaysato beeraleydii iyo xoolaleydii markaad la sheekayso saameyn weyn bay ku keentay
marka injineeradu maxay idin sheegeen siday u dhisayaan muxuu kaga duwan yahay dhismaha hadda ay ku sameynayaan dhismihii hore ee buundada oo kale
waxay noo sheegeen in buundadu ay alwaax ahayd oo alwaaxi ay ka bedelayaan oo ay soo saarayaan qalab kale oo bir ah bir bay u bedelayaan waxa ay noo taabteen in waqti ilaa 30 sano 40 sano cimrigeeda aysan dhaqaaqaynin ka fiicnaanayso maxay ahayd in muddo in laakiin in la ilaaliyo u baahan oo laga shaqeeyo oo way noo sii sheegeen khataraha ka imaan kara iyo waxaasoo dhan wanaagina way nala wadaageen laakiin in buundo rasmi ah oo dhismeedu dib u dayactirkeedu hagaagayo
marka idinku markaa tagteen buundada maxaad ku soo aragteen burbur noocee ayaa ka muuqday
buundadan ardu waa buundo muhiim ah oo dadkii meesha joogay noo sheegeen in waqti aad u fog la dhisay ilaa intaasna aysan helin dayactir dee dowladdii dhexe marka meesha ka baxday ilaa iyo 30 sano u dambeysay shaqaynaysay oo ah buundo muhiim ah oo iskaga gudbaan deegaanada gobolada Jubaland iyo dhammaan dadka deegaanada gobolada deriska laha ee dhanka Koonfur Galbeed ilaa Soomaalida koonfurta dhinaceeda dhan la iskaga shaqaysanayay oo dayactir aan helin ayaa aan ku aragnay burbur xoog leh oo aad u ballaaran.
Waayahay, maxaa noogu sheegi kartaa budgetka ama dhaqaalaha ay dowladdu dib ugu dhisayso buundada Baardheere?
Lacagta horta waxaa bixiyay dowladda federaalka Soomaaliya bixisay budgetka dowladda ayaa bixisay oo lacagta dowladda bixisay. Hadda qaybtan dayactirka lagu sameynayo dad qiimo ahaan aad rabto inaan kuu sheego sida saxda lacagta la bixiyay waxa ay tahay $370,000 oo dollarka Mareykanka ah.
Maadaama Baardheere ay ka mid tahay Jubaland, dowladda iyo maamulka Jubaland sidee ayay arintan uga wada shaqeynayaan dib u dhiska buundada Baardheere?
Ma ahan arrin siyaasad sal kule, ma ahan waa arrin la xiriirto nolosha dadka oo taabanaysa weeye dowladda Jubaland iyo dowladda federaalkuna waxba hadda maxay ahayto arrinkaas kala soo kala dhexgalayna ma jirin. Waa wax process oo degdeg aho arrintaas looga jawaabayo oo baahiyasaas looga jawaabayo weeye.
Marka muddo intee la'eg ayay soconaysaa dhismaha buundadan maadaama ay tahay buundo dadka magaaladu aysan ka maarmin oo ay aad ugu baahan yihiin?
Injineerada waa la shirnay, shir baan la qaadanay. Waxay noo sheegeen inay habeen iyo maalinba ka shaqeynayaan. Waqtiga iyo qorshaha iyo inta maalin oo qaadanaysana ay isla cabirayaan maamulka degmada iyo kan gobolkaba isla cabirayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal oo ah kusimaha wasiir ku xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta. Waxa uu warramayay Khadar Maxamuud Xareed.
Boqolaal arday oo ku sugan magaalada Baydhabo ayaa sanad walba xilligan oo kale waxay ka gudbaan imtixaanaadka dugsiga sare. Ardaydan ayaa qayb ka ah 10,000 oo kale oo heerkan sanad kasta iyaguna ka gudbay imtixaanka. Qayb ka mid ah ardaydaasi ayaa waxa ay ku kala biiraan jaamacadaha gudaha iyo dibadda, kuwo kalena oo ay duruuftu caawinin ayaa halkaas waxay ugu haran waxbarashadooda. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Baydhabo noogu soo diray wariyeena Mukhtar Maxamed Atoosh.
Sanad walba in ka badan 1,000 arday ayaa ka qalin jiriya dugsiga sare ama fasalka form 4 ka iskuulada nidaamiga magaalada Baydhabo. Ardayda ayaa inta badan waxay ku biiraan jaamacadaha dalka gudihiisa iyo dalka dibadiisa si ay waxbarashadooda heerka jaamacadeed u sii wataan. Iskuulka ardayda ugu badan ee dugsiga sare ay ka baxaan magaalada Baydhabo waa iskuulka Model. 150 arday oo ka qalin jibisay dugsiga sare sanadkan ayaan kula kulmay gudaha iskuulka xilli ay samaysanayeen munaasabad sagootin. Waxay ahaayeen ardayda kuwa aad u faraxsanaa, waxayna iga sheekeeyeen marxaladii kala duwanaa oo ay ka soo mareen waxbarashada. Waa kan Shaafici Cali Cabdiraxmaan oo ka mid ah ardayda dugsiga sare sanadkan ka dhammeeyey iskuulka Model ee magaalada Baydhabo.
Maashallah, idin mastin v o a iskuulkan waliba bilaawey 2018 waxbarasho bilaawey. Marka hadan idin ka faraxsan inkastoo geeka garan jiib galan bedelashadii iyo nafuldaan dugsiga sare una ta ilaa minna ku bilaawey dugsi hoose ilaa dugsiga sare iskuulkii guri aan saadi aad tan Suleymaana geeka galan jiib ay idin ma leeyahay soo walbarashadan nolaan oo lagu bedelay maalmintan imaamulkaanba idin ka mahadnaqana. Marka may buu hadii waa la barday leeran may buu idin dhibaanta dulqaadkii uu sameeyay iyo waalidintan uu nii kiri dadaleen iyo maalmintan iyo maamulkaani ga dadaleen iyo geeka xaq insha Allah taala marayna alxamdulillah hadan may wafalaanay in adiga hadda galan bedelashii dugsi sare dhamaayayna. Marka ma faan xeer jaamacadeed ilaa xeer iyo doktor ilaa uu noqonaana insha Allah taala rajana diila yaraba.
Ardayda qaarkood muddada waxbarashada ay ku guda jireen waxay kororsadeen waayo aragnimo badan oo ku aadan caqabadaha lala kulmo muddada waxbarashada lagu guda jiro. Fardoose Sheekh Axmed Ugaari waxay qortay muddada dugsiga sare ay dhiganeysay buug ay ugu magac dartay qofkii dhafra oo dhibaatooda ayaa dheefsada waxayna sheegtay buuggaasi inay ugu talagashay aruurta ka dambeeya ee wax baranaysa
waliba waa geeka iyada aan faraxsana maadaama ana muddo badan hawadii walbarasho dadaal dheeraada inaha bii jari walbadanna hadhafari jari waliba geeka iyadaan faraxsana waana saana maadaama aan walbadanha ku ogaay sideed marxaladood ee iskuulka dugsi dhexe dugsi hoose iyo waliba dugsi sare waliba hadii ariyay buug aan la maga darin dhafari dhibood yar dheefsaday waayo waliba ogsana dhibaatada la kulmo iyo waliba sida lanka gudwow yaa walbadanha ku ogaaday waan han diyaari walin han diyaari ardayda oon oo dambeyta si yoon dhibaatada hadii mariyo la kulma yoon aan ku gudwan yahan ka diyaari
maamulaha iskuulka model ibraahin cali axmed aayatullah ayaa isna sheegay shacabka magaalada baydhabo inay fahmeen muhiimadda waxbarashada ay leedahay maalinba maalinta ka dambeysa tirada ardayda iyo waalidiinta waxbarashada la rabaa ay sii kordhayso
dhulkan asal uu leeyahay waxaa ka mid a beeraha mitenariga labadaas ayaa aada ugu yar xitaa dhinaca dowladda markaad fiiriso labadaas fakalti ardayda ka soo baxday aada baa loo qiimeeyaa hadda masalan waxaa ka furan iskool oo jaamacad igad maamusho oo sheekh waqooyi galbeed ku taala waxa weeye ardayda waa u tartamaan sababtoo ah waa laba fakalti oo qiimo leh itus i taabsiya waddankeena hadda waddanka hadda aan joogno waxaa la yidhaahdaa waddankee wax soo saarka qofka haddii khibradi beeraha nagu yar khibradda beeraha baxdamaa ay badato wax soo saarkiina waa badanaya
baydhabo sanadihii ugu dambeeyey waxaa ka jiray horumar waxbarasho waxaana soo kordhayay iskuullada iyo jaamacadaha magaalada laga furayay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dowladaha masar iyo griiga oo muddo sanooyin yeelanayay wadahadallo ayaa gaaray heshiis lagu calaamadeynayo xuduudda badda ee labadaasi dal dhinaca kalena dowladda turkiga ayaa ka hortimid heshiiskaasi labada dhinac iyada oo ku tilmaamtay mid sharci daraa xuseen saxnuuni ayaa warbixintan qaahira ka soo diray
dowladaha masar iyo griiga ayaa kala saxiixday heshiis dhigaya tusmaynta xuduudda badda ee u dhexeysa labada dal taasoo ah tallaabo loogu gol leeyahay in layska kaashado dadaalada looga faa'iidaysanayo khayraadka ku jira mandiqada bariga ee badda mediteraneanka arrintan ayaa timid kadib markii magaaladan qaahira kulan ay ku qaateen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka masar iyo griiga saamix shukri iyo nikos dandidas kuwaasoo ka wada xaajooday xoojinta xiriirka labada dal iyo xiisadaha ka allowsan mandiqada wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda qaahira saamix shukri oo hadal kooban jeediyey kadib markii labada dal ay kala saxiixdeen heshiiska tusmaynta xuduudda badda ayaa sheegay in heshiiskani fursad u siinayo dowladaha masar iyo griiga in ay ka faa'iidaystaan khayraadka ku dhex jira badda mediteraneanka gaar ahaan saliidda iyo gaaska saamix shukri ayaa si adag u sheegay in heshiiska labada dhinac kaalin mugle ka qaadanayo sugidda amniga iyo xasiloonida badda mediteraneanka iyo la dagaalanka waxa uu ugu yeeray siyaasado mas-uuliyad dara ah oo lagu taageerayo argagixisada wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar waxa uu yidhi heshiiska maanta aynu kala saxiixanay waa mid yimid kadib markii wadahadal taxana ah ay yeesheen labada dowladood ee saaxiibada ah intii lagu guda jiray sanooyinkii ina dhaafay arrintan ayaa timid kadib markii dadaal badan ay ku bixiyeen hoggaanka wanaagsan ee labada dowladood si ay uga faa'iidaysaan khayraadka ku jira mandiqada waana heshiis waafaqsan ayuu yidhi saamix shukri dhammaan qodobada qaanuunka caalamiga iyo heshiisyada qaramada midoobay ee shuruucda badda dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka griiga nikos dandidas oo ka hadlay shirka jaraa'id ayaa sheegay xiriirka labada dal inuu yahay mid soo jireyn ah haatanna uu marayo meeshii ugu wanaagsanayd wasiirka arrimaha dibadda ee griiga ayaa afka ku ballaariyay heshiiska ay kala saxiixdeen dowladda turkiga iyo xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee liibiya ee tusmaynta xuduudda inuu yahay mid sharci dara ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Greega oo meesha ka hadlay ayaa sheegay in heshiiska labada dowladood uu yahay mid muhiim u ah dhaqaalaha labada dal, waana mid salka ku haya dhammaan shuruucyada caalamiga, waxaana rajaynayaa, buu yiri, inuu sii xoojiyo xiriirka soo jireenka ah ee labada dal. Dhinaca kale, heshiiskani waa mid ka duwan heshiiska ay kala saxeixdeen dowladda Turkiga iyo xukuumadda Liibiya, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Greega isagoo carabaabay in heshiiskaasi uu yahay mid sharci daro ah oo baalmarsan waxa uu ugu yeeray qaanuunka caalamiga. Dhanka kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga oo war ka soo saartay heshiiska tusmaynta xuduudda badda ee dhexmaray dowladaha Masar iyo Greega ayaa ku tilmaantay mid xadgudub ku ah mandiqo dhaqaale oo juqraafi aan raacsan dowladda Turkiga ee dhinaca bari ee badda Mediterranean-ka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Ankara ayaa si adag u tiri waa heshiis sharci darro ah oo wax kama jiraan ah, sidoo kale waa mid ku xadgudbaya xuquuqda dhinaca badda ee dowladda Liibiya, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga. Heshiiska tusmaynta xuduudda badda ee dowladaha Masar iyo Greega ayaa imaanaya xilli xiisad ba'an ay ka jirto mandiqada badda Mediterranean-ka. Dowladda Turkiga iyo xukuumadda Liibiya ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli ayaa bishii Noveembar ee sanadkii hore kala saxeixday heshiis dhinacyada badda iyo amniga, kaasoo si weyn ay u dhaleeceeyeen dowladaha Masar, Greega iyo Qubrus. Laakiin xukuumadda Ankara ayaa horey u sheegtay in heshiiska ay kala saxeixdeen Turkiga iyo Liibiya inuu yahay mid sharci ah oo ay la saxeixdeen dowlad caalamka aqoonsan yahay, isla markaasina yahay mid ilaalinaya amniga qaranka ee dowladda Turkiga. Xiriirka dowladaha reer Yuruba iyo Turkiga ayaa xumaaday tan iyo markii dowladda Turkiga toosa ay ugu lug yeelatay xiisadda dalkaasi Liibiya iyo sahminta saliidda ee badda Mediterranean-ka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Umuuraha Islaamka. Qaraxii weynaa ee toddobaadkan burburiyey dekedii iyo qaybo ka mid ah magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan ayaa saameyn xoogan ku yeeshay nolosha iyo dhaqaalaha dalkaasi oo ah dal ay ka jiraan dhibaatooyin dhaqaale iyo musuqmaasuq aad u baahsan, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ah khabiir ka faalooda arrimaha dunida Islaamka, kuna sugan magaalada Washington DC ee caasimadda dalka Maraykanka.
Horta arrintan waxa weeyaan waxyaalo badan baa isku tagay. Waxaan la soconnaa dowladda Lubnaan oo dhibaatooyin badan, xisbiyo badan iyo dad badan oo kala madahab ah isku hayaan xukuumaddii oo haddii la dhisana ay mar walba dhacayso, haddii kalena in badan la sugayo inta xukuumad cusub la soo dhisayo. Dhaqaalihii Lubnaan waxaan la soconnaa inuu aad iyo aad dagaalkan Siriya ka socda u baabi'iyey. Waxaan la soconnaa cunaqabateyno badan oo dhinacyo badan oo xisbiyo badan saaran. Marka meeshuna musuqmaasuq kama baxsana. Marka xaaladda Lubnaan san la soconno waxay ku dhowdahay xaalad bankrabsi ah, inuu dalkaba kaco dhaqaale ahaan baaba'o burburo. Leeradii Lubnaan waxay ku socotaa dollarkii against dollarkii waxay ku socotaa si xaalad xaddaaf ah ayay hoos ugu dhacaysaa. Macallimiintii shaqaalihii mushaarkoodii bilba bisha ka dambeysa 150% baa ka go'aysa. Xaalad adag baa Lubnaan ka jirtay. Haddana cunaqabateyntan Siriya la sii saarayna aad bay u sii dhibaataysay. Marka maanta markaan qiyaasno tirada dhimashada iyo tirada dhaawaca iyo burburka ku dhacay Beirut, halkii meel dekedi keliya ay kala soo degaysay cuntada iyo wax walba kala soo degayeen, markaa ma waxaan qiyaasi karnaa inuu baaba weyn dalkaas soo wajiri karo. In badan dhakhaatiirtu Beirut iyo Lubnaanba general waxaa jiray inay dhinaca dalka ka guurayeen ay ka tegayeen nolol xumo, dhaqaale darro iyo dhibaatooyinka xagga musuqmaasuqa wasaaradda caafimaadka ka jirto. Dalku waxaan oran karnaa diyaar uma ahayn inuu maalin keliya qaabilo, waad qiyaasi kartaa 5,000 oo qof oo dhaawaco emergency-ga meel oo aad u yar. 5,000 oo qof inay ku dhaawacanto waa sheeko aad u adag, waa arrin aad u adag. Tirada dhakhtarka la yiraahdo San George waxa weeyaan tiradii uu dhaafay intuu qaadi karay ilaa banaanka dadka lagu daweynayay. Marka xaaladdu aad bay u adag tahay.
qaraxa oo lagu tilmaamay qaraxii ugu weynaa ee ka dhaca dalka Lubnaan oo ay hore dagaalo sokeeyay uga soo dhaceen ayaa dadka falanqeeya arrimaha bariga dhexe shaki badan ka muujiyeen waxa dhaliyay laakiin warbaahinta dalkaasi ayaa ka soo xigtay dawladda Lubnaan in qaraxa uu ka dhashay maado kiimika ah oo 6 sano ku kaydsanay dekedda dalkaasi sida uu faahfaahinayo Cabdi Nuur Daahir oo ah saxafi ka tirsan warbaahinta caalamiga ee TRT ee dalka Turkiga
qaraxa waxa sababay ku dhawaad 3000 oo tan oo maadada ammonium nitrate ka loo yaqaan oo ku xaraysnaa dekedda magaalada Beirut oo ah dekedda ugu weyn dalka ee maadada ammonium nitrate kana waa maado aad iyo aad u xoog badan oo maxuu ahaay ah bacriminta beeraha hase ahaatee hadii si khaldan loo adeegsado ama ay si khaldan wax u gaaraan qarax aad iyo aad u weyn sababi karta 2014 dhamaadkeeda ayaa markab u socday dalka Mozambique ee bariga Afrika ku yaala ayaa waxa uu soo maray leerindikada Beirut halkaas oo si sharci darro ama alaabta isku sida leeri marka hay'adaha dawladda Beirut dawladda Lubnaan ayaa la degay ayaa leeri maadadaas laakiin ma aysan maareen muddo badan meeshaas ay ku jirtaa leeri waana laga warhayay marka dayacad xoog badan dartid ayaa arintaas sababtay ayaa la leeyahay
sanayti ka dambeysay qaraxii Beirut ayaa wararka ka imanaya bariga dhexe waxay sheegayeen in dab weyn uu qabsaday magaalooyin ku kala yaala Saudiya, Imaaraadka iyo dalka Iraq inkasta oo dhacdooyinkaasi aanay wax xiriir la lahayn qaraxii Beirut haddana waxa warbaahinta wadamada carabta ay sheegeen in dhacdooyinkaasi ay ku biireen dhacdooyin weheliyay sanadka 2020 oo ugu horreeya cudurka COVID-19 arrimahaasi oo niyad jab ku riday dadweynaha sida uu faahfaahinayo Dr. Abdulrahman Muhammad Ali
horta waxa la yaab leh ma shalay la daraad waxa la sheegaya ama soo baxay dab ka kacay magaalada Ajmaan oo demiska Ajmaan tag waayeen sharqa iyo dibay ugu soo yarteen ciidamada demiska dabkaas oo weyn oo asagana storage meel storage ahaa waxa kale jira dab kale oo ka kacay magaalada Xafr al-Baatan la yiraahdo ee Suudiga qoygeeda ku taalo oo lagu meel lagu kaydin jiray hooska xoolaha lagu talagalay marka kulliiba hadda ilaa hadda baaritaanka ku socda labadaas meel ilaa haddana wax isku xiri kara dabkaas Beirut ka kacay qaraxa Beirut ka dhacay dabkaas ma jiraan ilaa hadda yani dadkii waa speculation uu jiraa dadka qaarkood waxay leeyihiin sanadkan waa sanad dhibaatooyin badanna soo waajaheen corona iyo dhinaca laga baqaayo ammaan darro oo dalalka carbeed ka jirta iyo dhaqaale darro iyo waxyaalo badan isku tagay laakiin iskuma xiri karno dabkaas kacay meelahan Imaaraadka Cimaan iyo Xafr al-Baatan iyo Najaf iyo dabkan Beirut ka kacay kan Beirut isuma dhaweyn saan ku sheegayna maamul xumo aad baaxad u weyn ayaa ka jirta dekedda Beirut alaabahaas ku kaydsanaayeen
intaas radiyeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya barnaamijkii Amuuraha Islaamka markana nala dhageysta heestan
taasna waxa ku eegay cadeena aroornimo waxa uu jiray ku soo jeedinay Jaafar Kuka iyo aniga Ibrahim Xasan Dandure dhinaca isku dubaridkana waxa uu ahaa Bashir Abikar degistaranta mar kale aad ku kulmi doono waxaan kaga tagaynaa sida ay u nabadgelyo
This is VOA News. Via remote, I'm Jim Bertel. French President Emmanuel Macron is promising aid to Lebanon following a blast that killed more than 145 people. But he reassured angry citizens that aid will not go to corrupt hands. International aid is arriving in Beirut as Lebanon continues to come to terms with the devastating explosion at its main port. Reuters' Adam Reed reports.
Facing devastation, help is arriving in Lebanon. Preliminary blame the explosion on inaction and negligence, saying nothing was done to